Και πάλι μαζί, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ακούτε τη ζωντανή εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη και είμαστε στο τρίτο ημίωρο. Περπατάμε, όπως μας έκανε πολύ ωραία εισαγωγή και ο Δημήτρης προηγουμένως, στο δεύτερο σημείο που είναι η λεπτή ρύθμιση των όλων των ουσιαστικά σταθερών και, που στη φυσική χημεία και την βιολογία για να μπορεί να υποστηριχθεί η ζωή. Και όπως πολύ ωραία μας είπες και εσύ, Δημήτρη, όλες οι βασικές σταθερές στη φυσική και τη χημεία είναι τόσο λεπτά και καλά καθορισμένες, χωρίς καμία και με μια μικρή ελάχιστη απόκληση, δεν θα υπήρχε αυτή τη στιγμή η ζωή όπως την ξέρουμε να υποστηριχθεί. Και η εικόνα την οποία δίνουν πολλοί επιστήμονες, και είναι δάνειο από κάποιον που την εισήγαγε, είναι, φανταστείτε ένα λεγόμενο control room, δηλαδή ένα δωμάτιο μεγάλο. Φανταστείτε, μπαίνετε σε ένα εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής και πάτε μέσα στο κέντρο ελέγχου. Και πώς έχετε δει, για παράδειγμα, με το cockpit ενός αεροπλάνου μπροστά, ένα αντίστοιχο που έχει παντού κουμπάκια. Έχει, ας πούμε, 150 κουμπάκια. Κόκκινα, κίτρινα, πράσινα. Και το κάθε αυτό κουμπάκι, να το πω κουμπάκι, περιστροφικός διακόπτης, μπορεί να πάρει πάρα πολλές τιμές. Έρχεσαι λοιπόν εσύ και είναι όλα ρυθμισμένα. Όλα δουλεύουν στην εντέλεια. Και μπαίνει ένα παιδάκι και πάει σε έναν διακόπτη από όλους και τον κουνάει λίγο δεξιά. Και μετά που τον κουνάει λίγο δεξιά, τα πάντα καταραίουν. Τα πάντα, πάντα. Δηλαδή, φανταστείτε, έναν περιστροφικό διακόπτη ή ένα κουμπάκι από τα εκατοντάδες τον μετακινεί ελάχιστα κατά ένα εκατοστό και ξαφνικά σταματάει το εργοστάσιο. Την ίδια εικόνα μας μεταφέρουν οι επιστήμονες, ότι υφίσταται για όλες αυτές τις σταθερές στη φυσική, οι οποίες δεν έχει λόγο να τις αναφέρουμε, σας είπαμε, είναι από την τιμή της ταχύτητας του φωτός στο κενό, από την σταθερά στον ηλεκτρισμό και τον μαγνητισμό, από το φορτίο του ηλεκτρονίου, από διάφορες άλλες σταθερές όσον αφορά, ας πούμε, τα δίπολα, όσον αφορά τη χημεία, όσον αφορά τη βιολογία, όσον αφορά όλες αυτές οι σταθερές. Μάλιστα, οι μαθητές που δώσανε φυσική, έτσι, τώρα πρόσφατα τη Δευτέρα που πέρασε, δίνεται και το τυπολόγιο από πίσω που έχει όλες τις σταθερές. Η σταθερά του Πλάνκ είναι 6,6 επί 10 στη μείον 34 τζάουλ επί σεκόντι. Σταθερά η άλλη είναι τόση σταθερά, και οι τιμές τους, δηλαδή σταθερά κάπα του ηλεκτρισμού, είναι 9 επί 10 στην 9, 9 δισεκατομμύρια. Η άλλη είναι επί 10 στη μείον 34. Της βαρύτητας είναι τόσα μηδενικά μικρότερη. Και όλες αυτές οι τιμές δεν είναι 6, λέει 6,63. Μα έχει σημασία τα πάντα. Τα πάντα έχουν σημασία, έτσι ώστε να μπορεί να υπάρχει η φυσική, η χημεία και η βιολογία όπως την γνωρίζουμε. Μάλιστα, ο ίδιος ο James Tour, και σας δίνω το λόγο, αναφέρει μια πολύ ωραία πρόταση, τη διαβάζω πρώτα στα αγγλικά. Τι λέω? Everything in chemistry is balanced perfectly for us to have life. Δηλαδή, τα πάντα στη χημεία, γιατί εγώ αναφέρθηκα στη φυσική, τα πάντα στη χημεία είναι τόσο καλά ισορροπημένα και ρυθμισμένα, έτσι ώστε να μπορεί να υποστηριχθεί αυτή τη στιγμή η ζωή.
Και πριν το δώσω και εγώ το λόγο στον Ανέστη, θα ήθελα να αναφέρω μια περίπτωση την οποία αναφέρουν έτσι στο βίντεο οι τρεις συζητητές. Είναι ένα από τα πλέον έτσι συγκλονιστικά παραδείγματα αυτό της λεπτής ρυθμίσης, η οποία προερχόταν από τον αστροφυσικό το Sir Fred Hoyle, αν δεν κάνω λάθος το επιθετό του, ο οποίος ήταν ένας στρατευμένος άθεος, δηλαδή διακήρυται κατά τη διάρκεια της ζωής του ότι δεν υπάρχει Θεός. Και ουσιαστικά έκανε μια ανακάλυψη, μάλλον προέβλεψε θεωρητικά αυτό το οποίο ονομάζουμε, αν το μεταφράζω καλά στα ελληνικά, το anthropic fine tuning of carbon, δηλαδή ο ανθρωπικός συντονισμός του άνθρακα, στο οποίο προέβλεψε θεωρητικά ότι ο άνθρακας θα πρέπει να έχει ένα πυρηνικό συντονιστικό επίπεδο σε μια εξαιρετικά συγκεκριμένη τιμή, ώστε να μπορεί να σχηματίζεται μέσα σε αστέρια μέσω αλυσιδωτών πυρηνικών αντιδράσεων. Τώρα, για να μην χάσουν και οι ακροατές το νόημα, να πω ότι αν δεν υπήρχε αυτή η συγκεκριμένη τιμή του άνθρακα, δεν θα υπήρχε άνθρακα στο σύμπαν. Και για όποιον αναρωτιέται τι καλό ή γενικώς τι χρειάζεται ο άνθρακας μέσα στο σύμπαν, ουσιαστικά δεν θα υπήρχε οργανική χημεία ή ζωή. Όταν αυτή η πρόβλεψη επαληθεύτηκε πειραματικά, ο ίδιος ο Χόιλ παραδέχτηκε δημόσια και έγραψε μια φοβερή θράση, την οποία θα την πω στα ελληνικά. Τίποτα, λέει, δεν γκλόνισε τον αθεϊσμό μου τόσο πολύ όσο αυτή η ανακάλυψη. και ως αστροφυσικός διατύπωσε μετά πάλι τη θέση του, η οποία λέει: μια κοινή λογική ερμηνεία των γεγονότων υποδηλώνει ότι ένας υπερνοήμων νους έχει παίξει με τη φυσική καθώς και με τη χημεία και με τη βιολογία, και δεν υπάρχουν τυφλές δυνάμεις οι οποίες μπορούν να αναφερθούν στη φύση.
Οπότε μιλάμε για όλες αυτές τις σταθερές και τις παραμέτρους, οι οποίες είναι απαραίτητο να είναι σε συγκεκριμένα αριθμητικά πλαίσια, ώστε να είναι δυνατόν να λειτουργεί το σύμπαν έτσι όπως λειτουργεί, αλλά ακόμα να φτάνει μέχρι το σημείο να μπορεί να φιλοξενήσει ζωή σε ένα μικρό, σε μια μικρή γωνιά του σύμπαντος που ονομάζεται πλανήτης Γη. Έχουμε αναφερθεί πάρα πολλές φορές στην λεγόμενη ανθρωπική αρχή, η οποία βέβαια δεν εμφανίστηκε ξαφνικά το 1986, αλλά ήδη από τα μέσα του 20ου αιώνα με τον Αμερικανό φυσικό Ρόμπερτ Ντίκε είχε αρχίσει να διατυπώνεται η αντίληψη ότι η ζωή δεν θα μπορούσε να εμφανιστεί αν υπήρχε έστω και μια μικρή απόκληση σε αυτές τις λεγόμενες παγκόσμιες σταθερές ή παραμέτρους. Και το 86 η Τζον Μπάρου και Φρανκ Τίπλερ, ένας ήταν Βρετανός αστρονόμος, ο άλλος ήταν Αμερικανός φυσικός, διατύπωσαν την ανθρωπική κοσμολογική αρχή, η οποία αναφέρεται σε πάρα πολλές παραμέτρους. Ανέφερε σε μερικές, Δημήτρη, οι οποίες γενικά κατατάσσονται σε 5 κατηγορίες: φυσικές, συμπαντικές, αστρικές, πλανητικές και ατμοσφαιρικές. Ενδεικτικά λέω ότι, όπως είπες, η μάζα του πρωτονίου, η ταχύτητα του φωτός, αν ήταν λίγο διαφορετικές, τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά, δεν θα λειτουργούσαν, όχι δεν θα λειτουργούσαν τόσο καλά, δεν θα λειτουργούσαν καθόλου. Ο ρυθμός διαστολής του σύμπαντος, η ομοιομορφία του, η ηλικία του, η μάζα και το χρώμα και η ηλικία του γονικού άστρου, δηλαδή του ήλιου, που είναι το γονικό άστρο του ηλιακού συστήματος στο οποίο ανήκουμε, η μέση απόσταση μεταξύ των άστρων, αλλά και οι ιδιότητες του πλανήτη μας και η σχέση του με άλλα ουράνια συστήματα, όπως είναι η περίοδος περιστροφής, το μαγνητικό πεδίο, η κλίση του άξονα της Γης, η αλληλεπίδραση με τη Σελήνη κλπ. Και αν έρθουμε και πιο κοντά, ζουμάρουμε, υπάρχουν ατμοσφαιρικές παράμετροι, οι οποίες αφορούν τις ιδιότητες της γήινης ατμόσφαιρας, στις αναλογίες των αερίων, στα είδη των αερίων που συνθέτουν την ατμόσφαιρα κλπ. Επομένως, όλες αυτές είναι κάποιες εκατοντάδες παράμετροι. Το 2009 που είχαμε κάνει την πρώτη μας εκπομπή σχετικά με το θέμα αυτό, είχαμε αναφέρει ότι είχαν βρεθεί 322 τέτοιες κοσμολογικές παράμετροι, με την έρευνα βέβαια να είναι ακόμα σε εξέλιξη, και η πιθανότητα όλες αυτές να συντρέχουν τυχαία είχε υπολογιστεί ότι είναι 1 στις 10 εις την 304. Δηλαδή φανταστείτε έναν αριθμό που αποτελείται από το 1 μπροστά μπροστά και πίσω να ακολουθούν 304 μηδενικά. Δεν μιλάμε για 1 στο δισεκατομμύριο ούτε για 1 στο τρισεκατομμύριο. Μιλάμε έναν αριθμό ο οποίος δεν μπορεί να υποθεί με λόγια. Αν σκεφτούμε ότι όλοι οι πλανήτες του σύμπαντος είναι μόλις 10 εις την 22, ούτε καν 10 εις την 100 δεν είναι, έτσι, και εδώ μιλάμε για 10 εις την 304, είναι μόνο 10 εις την 22, πρέπει να αντιληφθούμε ότι η πιθανότητα να υφίστανται οι αναγκαίες για τη ζωή προϋποθέσεις σε ένα πλανήτη είναι 1 στις 10 εις την 282, δηλαδή κάτι το μαθηματικώς αδύνατον, δηλαδή και η ύπαρξη μόνο και μόνο ζωής επάνω στη Γη αποτελεί κάτι το ανεξήγητο, αποτελεί ένα πραγματικό θαύμα.
Και έτσι, ένα-δύο πολύ κλακευτικά από αυτά που ανέφερες παραδείγματα. Για παράδειγμα, το μέγεθος της Σελήνης που ανέφερες και εσύ σε σχέση με το μέγεθος της Γης είναι πολύ μεγάλο. Δηλαδή, αν δει κάποιος τους δορυφόρους, τους αντίστοιχους του Δία ή του Κρόνου, είναι πολύ μικρή σε σχέση με τον πλανήτη γύρω τον οποίο περιστρέφονται. Έλατε όμως που το μέγεθος της Σελήνης όντως θα πρέπει να είναι τόσο μεγάλο. Δηλαδή, νομίζω είναι η διάμετρός της είναι 1:3 σε σχέση με τη Γη, 1:3,5 σε σχέση με τη Γη. Και η απόσταση κατάλληλη έτσι ώστε και να σταθεροποιεί την κλίση του άξονα της Γης. Γιατί αν δεν είχαμε σταθεροποίηση, θα είχαμε τις εποχές όπως τις ξέρουμε τώρα, την εναλλαγή. Αλλά και να περιορίσει τις αντίστοιχες ακραίες κλιματικές μεταβολές. Θα είχαμε τυφώνες, εντάσεις, δεν είχαμε αυτό το σταθερό περιβάλλον που απολαμβάνουμε τώρα. Αλλά και να δημιουργεί τις παλήρειες που πιθανώς βοήθησαν και στην πορεία της ζωής, αλλά βοήθησαν και βοηθάνε τώρα αυτή τη στιγμή στην οξυγόνωση και ανάδευση όλων των ωκεανών και τη διατήρηση της ζωής μέσα στα νερά. Αντίστοιχα για το μαγνητικό πεδίο είναι φοβερό ότι σε αντίθεση με τον Άρη για παράδειγμα που δεν έχει μαγνητικό πεδίο και επομένως η επιφάνεια του μαστίζεται από την ηλιακή ακτινοβολία και όσον αφορά τη θερμική της, όσον αφορά τα στοιχειώδη σωματίδια και βομβαρδίζεται. Για παράδειγμα αυτή τη στιγμή ένας άνθρωπος αν πήγαινε στον Άρη για χιλιάδες λόγους, αλλά και ένας άλλος λόγος είναι η τρομερή κοσμική ακτινοβολία που δέχεται, δεν θα μπορούσε να επιζήσει χωρίς αντίστοιχη στολή. Το μαγνητικό πεδίο λοιπόν της Γης εκτρέπει το μεγαλύτερο μέρος της κοσμικής ακτινοβολίας και της ηλιακής ακτινοβολίας και προστατεύει αντίστοιχα την ατμόσφαιρα από την αντίστοιχη διάβρωση από τον ηλιακό άνεμο. Οι πλανήτες, βλέποντας κάποιος τους πλανήτες, βλέπει έναν Ερμή μικρό, μια Αφροδίτη μικρή, μια Γη μικρή, έναν Άρη μικρό, ξαφνικά βλέπει έναν Κορώνα και ένα Δία τεράστιους. Γιατί υπάρχουν αυτοί, γιατί? Πάλι είναι ένας φοβερός σχεδιασμός έτσι ώστε όλοι οι κομήτες και οι μεγάλοι αστεροειδείς που έρχονται με κατεύθυνση προς τη Γη, το ισχυρό βαρυτικό πεδίο του Δία και του Κρόνου να τα αποκλίνουν ή τα να εκτρέπουν πάνω τους σαν μια βαρυτική ασπίδα. Δηλαδή βλέπουμε με λίγα λόγια μια απίστευτη πρόνοια. Μοιάζει με έναν μπαμπά ο οποίος έχει φτιάξει ένα παιδικό δωμάτιο. Και βλέπεις, έχει βάλει και στη γωνία του τραπεζιού κάποια τσοχάκια για να μην χτυπήσει το παιδάκι το κεφάλι. Έχει βάλει προστατευτικά στις μπρίζες. Έχει βάλει γύρω-γύρω αυτό, πώς λέγεται, δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγεται, στο κρεβατάκι για να μην χτυπάει το κεφάλι, το παιδάκι το κεφάλι του στο ξύλο. Κάτι μαξελαράκια. Το ξεχάσει πώς λέγονται, με χαλάσουν τα παιδιά μου. Λοιπόν, μαλακό χαλάκι. Λούτρινα παιχνιδάκια τα οποία. Παιχνιδάκια, αλλά να μην είναι σίδερο, να μην καταπίνονται. Δηλαδή. Βλέπεις ότι διακοσμηθεί το δωμάτιο με πρόνοια. Την ίδια πρόνοια βλέπουμε να υπάρχει στο σύμπαν. Από έναν αγαθό πατέρα, ο οποίος φροντίζει για τα παιδιά του.
Και μάλιστα πολύ μπροστά σε αυτό το εντυπωσιακό φαινόμενο, Δημήτρη, αυτό της λεπτής ρύθμισης, υπήρχαν ορισμένοι φυσικοί οι οποίοι είχαν προτείνει αυτή την υπόθεση του λεγόμενου του multiverse, δηλαδή του πολλαπλού σύμπαντος. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θεωρητικώς αν υπάρχουν άπειρα σύμπαντα, έτσι με τυχαίες τιμές σταθερών, τότε αναπόφευκτα θα προέκυπτε τυχαία κάποιο όπως το δικό μας, το οποίο θα έχει τις κατάλληλες τιμές για να αναδυθεί η ζωή. Ωστόσο, όπως ξέρουμε, όλο αυτό αντιμετωπίζει σοβαρά επιστημονικά προβλήματα, καθότι δεν έχει αποδειχθεί με βάση τα στοιχεία, αυτό το evidence based το οποίο ονομάζουμε στην επιστήμη. Και δεύτερον, ακόμα και αν υπήρχε ένα πολλαπλό σύμπαν, θα πετούσε πάλι τη λεπτή ρύθμιση των ίδιων νόμων και των αρχικών συνθήκων που το δημιουργούν. Και εδώ θα ήθελα να σταθώ σε ένα κεφάλαιο του Λόγου του Θεού, έτσι όπως το γράφει, μιλώντας βέβαια για τον Ιησού Χριστό, στην επιστολή προς Κολοσσαείς. Γράφει χαρακτηριστικά: επειδή δι' αυτού εκτίστησαν τα πάντα, αμήν, τα εν της ουρανής και τα επί της γης, τα ορατά και τα αόρατα, είτε θρόνοι, είτε κυριότητες, είτε αρχέ, είτε εξουσία, τα πάντα δι' αυτού και δι' αυτών εκτίστησαν, και αυτός είναι προπάντων και τα πάντα συντηρούνται δι' αυτού. Ο λόγος της ζωής, ο οποίος τα δημιούργησε όλα, δι' αυτού δημιουργήθησαν όπως λέει ο λόγος του Θεού και δι' αυτών εκτίστησαν, είναι προπάντων, αυτός με τη σοφία του δημιούργησε όλο αυτό το οποίο εμείς βλέπουμε τώρα και προσπαθούν πολλές φορές οι επιστήμονες να επιβεβαιώσουν μέσα από μετρήσεις.
Και μου αρέσει τον Ισαΐα στο μη έψιλον 18, που ακριβώς μιλάει για την γη μας πάνω στο πνεύμα της ανθρωπικής αρχής. Είναι Ισαΐας μη έψιλον 18 και λέει αυτό το πάρα πολύ γνωστό εδάφιο: διότι ούτε λέγει Κύριος, ο ποιήσας στους ουρανούς, αυτός ο Θεός ο πλάσας τη γη και ποιήσας αυτήν, ώστις αυτός εστερέωσε αυτήν. Έκτισε αυτήν ουχή ματαιός, αλλά έπλασε αυτήν για να κατοικείται. Εγώ είμαι ο Κύριος και δεν υπάρχει άλλος. Δηλαδή φαίνεται ότι σε αντίθεση με όλα τα λαστέρια, τα οποία τα εξαπλώνει και μάλιστα στον 33 ψαλμό αναφέρει ότι δια της πνοής του στόματος αυτού έφτιαξε όλα αυτά τα αστέρια, η γη είχε έναν άλλο σκοπό. Την γη την έφτιαξε με μια ιδιαίτερη πρόνοια ώστε αυτή να μπορεί να κατοικείται. Και με έναν ακόμα ανώτερο σκοπό, εκεί το θαυμαστό έργο της σωτηρίας και της απολύτρωσης του ανθρώπου να στηθεί πάνω στο σταυρό του Γολγοθά.
Και με αυτά που είπες, Δημήτρη, σχετικά με τη διαρρύθμιση ενός δωματίου, παιδικού δωματίου συγκεκριμένα που ανέφερες, είναι μέσα στο πνεύμα αυτό στο οποίο αναφερθήκαμε και πριν, ότι μπορούμε να ψηλαφίσουμε τις ιδιότητες του Θεού ακόμα και μη διαβάζοντας την Αγία Γραφή, παρατηρώντας μόνο τη δημιουργία. Είναι αυτό το οποίο αναφέραμε και πριν, αλλά θέλω να το ξαναδιαβάσω. Είναι το εδάφιο 20 από το πρώτο κεφάλαιο της Επιστολής προς Ρωμαίους, στο οποίο ο Απόστολος Παύλος λέει ότι τα αόρατα αυτού, τα αόρατα του Θεού, βλέπονται φανερώς αποκτήσεως κόσμου, νοούμενα δια των ποιημάτων. Εδώ βέβαια είναι ένα οξύμορο σχήμα λόγου, τα αόρατα βλέπονται φανερώς. Αυτό ίσως σε παλαιότερες εποχές θα μπορούσε να γίνει αντικείμενο ονειδισμού, πώς είναι τον κάποιος να βλέπει αόρατα, υπάρχουν αόρατα πράγματα. Σήμερα όμως με βάση την επιστήμη δεν θα πρέπει αυτό να μας παραξενεύει, διότι αν σκεφτούμε μόνο το κτιστό, το υλικό φως, την λεγόμενη ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, σε τι εύρος συχνοτήτων ή μικρών κύματος εκτείνεται, και εμείς σαν άνθρωποι παρατηρούμε μόνο ένα μικρό παράθυρο, έτσι, το μάτι μας μπορεί να ανοιχνεύσει ένα μικρό παράθυρο. Οι μαθητές και οι φοιτητές θετικών επιστημών το ξέρουν, από 400 έως 700 νανόμετρα είναι το μήκη κύματος που μπορεί να παρατηρήσει το ανθρώπινο μάτι. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και πολλά ακόμα είδη ακτινοβολίας τα οποία δεν είναι ορατά, αλλά τα αντιλαμβανόμαστε μέσα από τα αποτελέσματα τα οποία προκαλούν. Κάτι πολύ απλό να πω, το γεγονός ότι έχεις το κινητό σου και πιάνεις ίντερνετ σημαίνει ότι υπάρχει μια ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία την οποία δεν τη βλέπεις, αλλά σου φέρνει ένα αποτέλεσμα και λες ναι, ξέρω ότι υπάρχει. Δεν λες πιστεύω ότι έχω ίντερνετ, ξέρω ότι έχω ίντερνετ, γιατί βλέπω το αποτέλεσμα στο κινητό μου, φορτώνει τη σελίδα μου, ανοίγει το τάδε κλπ. Άρα λοιπόν υπάρχουν αόρατα πράγματα τα οποία εκ των αποτελεσμάτων μπορούμε να τα ψηλαφίσουμε. Τα αόρατα λοιπόν του Θεού, ο Θεός τα φανερώνει μέσα από την κτήση του κόσμου και καλεί τον άνθρωπο να τα αποδεχθεί, όχι θα λέγαμε ευνουχίζοντας τη λογική του, αλλά αντιθέτως βάζοντας τη λογική του να δουλέψει, παρατηρώντας το σύμπαν, διερευνώντας το φυσικό κόσμο. Γι' αυτό τι λέει, νοούμενα δια των ποιημάτων. Δηλαδή ο Θεός είναι σαν να προκαλεί τον άνθρωπο με αυτά τα οποία έφτιαξε να διερευνήσει, να ψάξει, να ανακαλύψει. Και μέσα από αυτά θα διαπιστώσει τις ιδιότητες εκείνου που τα δημιούργησε. Και η αείδιος αυτού, δηλαδή η αιώνια δύναμή του και η θειότης, ώστε αυτοί που δεν τα δέχονται δηλαδή, είναι αναπολόγητοι. Και πραγματικά ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί με τον τρόπο αυτό η επιστήμη γίνεται ένας αρρωγός της Αγίας Γραφής, όχι ένας πολέμιος, όχι κάτι το οποίο μετά από τόσα χρόνια σκοταδισμού θα καταρρύψει επιτέλους τους μύθους της Αγίας Γραφής, αλλά είναι κάτι το οποίο θα έρθει να επιβεβαιώσει ότι η Βίβλος είναι τελικά ο Λόγος του Θεού και οι ιδιότητες του Θεού για τις οποίες μιλάει έρχονται να επιβεβαιωθούν και μέσα από την επιστήμη, και λέω και όχι μόνο μέσα από την επιστήμη, αλλά δια της πίστεως ο άνθρωπος, είναι ο οποίος, η πίστη αυτή η οποία τον φέρνει σε επαφή με τον Θεό, σε προσωπική γνωριμία και σε απόκτηση της σωτηρίας, αλλά όμως ακόμα και το πεδίο εκείνο μέσα από το οποίο προσπάθησε να προβληθεί η αμφισβήτηση και η απόρριψη, η επιστήμη δηλαδή, και αυτό το πεδίο και αυτή η πτυχή της ανθρώπινης διερεύνησης έρχεται να υποκληθεί μπροστά στις αλήθειες της Βίβλου.
Εδώ μόνο ένα έτσι που το είπες, επιστημονικό, για όσους αρέσει λίγο παραπάνω η επιστήμη και τα νούμερα, αν όλο το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα αναλογικά είχε μήκος 500 χιλιόμετρα, δηλαδή από εδώ στη Θεσσαλονίκη φανταστείτε, άρα αυτό που το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα, δηλαδή αυτό που παράγει ο ήλιος, μπορούσαμε να το βάλουμε κάτω σε μια γραμμή από εδώ Θεσσαλονίκη, αυτό που εμείς μπορούμε να αντιληφθούμε δια των οφθαλμών, γιατί για παράδειγμα υπάρχουν αισθητήρες θερμότητας στο δέρμα μας, αντιλαμβανόμαστε ας πούμε την υπέρυθερη, αλλά με τα μάτια μας αυτό που βλέπουμε είναι μικρότερο από μια τελεία από το στυλό, είναι περίπου μικρότερο από μισό χιλιοστό. Καταλαβαίνετε λοιπόν αυτό που είπες εσύ, τα όρατα. Εμείς τι βλέπουμε, βλέπω αυτό το φυσικό κόσμο. Αυτό που βλέπεις είναι ένα πολύ 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 μικρό μέρος της πραγματικότητας και βέβαια ο άνθρωπος με τη σοφία του έχει αισθητήρες, δεδομένα και λοιπά, με τα οποία καταγράφει σε διάφορα μήκη κύματος και συχνότητας.
Μέσα να λέμε, Δημήτρη, εμείς τώρα που βρισκόμαστε στο στούντιο, ότι όλη η ζωή, όλος ο κόσμος είναι εμείς οι τρεις οι οποίοι βρισκόμαστε κλεισμένοι μέσα σε ένα δωμάτιο και να γνωρούμε ότι έξω μας υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος. Και είναι αλήθεια ότι ο φυσικός άνθρωπος πολλές φορές αποδέχεται μόνο ότι βλέπει με τα δικά του τα μάτια. Μας λέει όμως κάτι πολύ ωραίο, λόγος του Θεού, και θα βασιστώ σε αυτό το οποίο είπε ο Ανέστης πιο πριν για την πίστη. Λέει: «Διαπίστεως εννοούμε ότι οι αιώνες εκτίστησαν με το λόγο του Θεού, ώστε τα βλεπόμενα δεν έγιναν εκ φαινομένων». Δεν είναι αποτέλεσμα μιας τυχαίας επιλογής, δεν είναι αποτέλεσμα όλα αυτά τυχαιότητας. Υπάρχει ένας δημιουργός τον οποίον καλείται ο άνθρωπος να τον προσεγγίσει δια της πίστεως. Και είναι ένα φοβερό εδάφιο το οποίο μας δείχνει ότι η υλική πραγματικότητα, αυτό το οποίο βλέπουμε γύρω μας, προήλθε από τον Θεό και όχι από μια υπάρχουσα ύλη.
Αμήν. Πάμε λοιπόν και στο τελευταίο μας μουσικό διάλειμμα με την χάρη του Κυρίου μας. 2-15-2-15-88-88 για όποιον θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας. Πάμε στον αγαπητό Δημήτρη και επιστρέφουμε για το τέλος της εκπομπής και τα δικά σας τηλεφωνήματα.